Ви слухаєте подкаст громадського радіо. При мікрофоні працює Андрій Куликов. Мої співрозмовниці – Анна Гадецька. Вона кандидатка мистецтвознавства і виконувачка обов'язків доцента кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України, і Олена Корчова. Вона професорка кафедри світової музики Національної музичної академії України. Але от пані Олена мене одразу і поправляє. Була професоркою.
Вітаю вас, пане Андрію, з одним уточненням. Я вже не професорка кафедри історії світової музики, оскільки звільнилася.
Ого! І це сталося буквально, напевно, ось днями годинами, так? Тому
днями,
що
1 березня.
Довідкові матеріали ще подають. Ну, я думаю, що, знаєте, є професорка як це, наукове звання чи ступінь? Mm-hmm. Наукове звання. А є професорка як усвідомлення. Так що для мене, і, гадаю, для багатьох ви професорка. А що ж стало причиною?
Причиною стала нестерпність і гострота цієї ситуації, в межах якої адміністрація і частина колективу вперто наполягає на збереженні імені Петра Ілліча Чайковського, в той час як пішов уже відлік другого року повномасштабної воєнної агресії тієї країни, культурним обличчям якої, принаймні, в музичній частині, є саме цей композитор.
Ну, я чудово пам'ятаю, я ж та зростав в радянські часи, культ Чайковського існував, і хоча дехто і робив спроби, так кволі такі спроби обґрунтувати, що він належить до української культури, завжди це було видатний або великий, щоб не сказати величезний російський композитор Чайковський. От. І мені насправді досить дивно, чому на тлі всіх цих перейменувань в Києві, зокрема, які досить успішно відбулися, і з розумінням і серед звичайної публіки, і серед причетних до цих найменувань і перейменувань, саме ім'я і постать Чайковського стали осередком такого супротиву. І про це моє запитання до Анни Гадецької, яка послідовно веде кампанію за перейменування. Пані Анно, чому саме він викликав такий спротив?
Ну, ми говоримо, що цей супротив іде давно. Ви правду сказали, пан Андрій, що це відбувається фактично від квітня місяця 22-го року. І вчинок пані Олени – це вже просто крок, який зумовлений відсутністю власне реакції керівництва. Я маю сказати, що пані Олена не єдина, на жаль, людина, яка пішла з консерваторії, звільнився також відомий диригент Володимир Федорович Сіренко з тієї ж самої причини. І, на жаль, є ще просто прекрасні мої колеги, ті, на кого можна рівнятися, і ті, хто наповнює це сенсом, які мають такі наміри, мені боляче про це говорити. Отже, чому Чайковський? Чим далі ми в цій темі, ті, хто бореться, тому що насправді в нас є все ж таки вже така маленька, але потужна спільнота, і в ній чималу роль відіграють студентство і аспірантство, яке, певно, що найбільш непримиренно в цьому, і для них це нестерпно. Так от, певно, що найбільш вагомою причиною є стосунки із Китаєм. І, зокрема, наявність у Хэншуй, я не знаю, як це точніше назвати, філіалу консерваторії, і брендом, вагомою частиною бренду якого є саме ім'я Чайковського. І оскільки ми, в принципі, не знаємо, що там в Китаї насправді відбувається, і можемо це тільки довідуватися з якихось сайтів, наприклад, китайських, чи якихось випадкових документів, які потрапляють у поле зору. Ми не можемо сказати, у чому причина Але ясно, що вона дуже серйозно пов'язана із програмою, в межах якої створилася ця Хэншуйська академія. Це державна програма Китаю «Один пояс, один шлях», і це державні інвестиції величезні. Тому тримання за ім'я Чайковського сьогодні виглядає як можливість продовжувати взаємостосунки із Китаєм в рамках проєкту Хэншуйської музичної академії, яка є філіалом Національної музичної академії України. Я наразі більше не бачу причин, можливо, пані Олена мене доповнить. Чи...
Так, попросимо Олену Корчову, якщо вам є що додати, будь ласка, пані Олена.
Так, дякую. Ну, насправді ми дійсно, певно, не знаємо юрисдикції, так би мовити, і формату тієї структури, про яку йде мова, цього Хэншуйського учбового закладу. В тих дійсно випадкових відомостях, на які ми можемо покладатися, вона фігурує як Міжнародна академія мистецтв і музики імені Петра Ілліча Чайковського. І вона дійсно фігурує, можливо, на засадах філіалу, а можливо, навіть вона фігурує у форматі, який вказує на ще більш щільний, нерозривний юридично-формально-фінансовий зв'язок між цим закладом і Національною музичною академією України. Можливо, йдеться про єдиний навчальний комплекс. Можливо, і вірогідно, йдеться про подвійні дипломи. Можливо, і вірогідно, йдеться про паралельний навчальний процес, організований за допомогою платформ онлайнівських. І в такому разі зрозуміло, що відмова від імені Чайковського несе за собою ризики повного зупинення цього проєкту, вочевидь дуже амбітного проєкту, в який з боку китайської сторони вкладені величезні фінансові ресурси.
Я тут поки слухав наших співрозмовниць, набрав в пошуковику Міжнародна академія International Tchaikovsky Academy of Music. Я знайшов такі, але не розкривається їхній сайт, що, звичайно, додає загадковості, тому що якось жити стільки років в Києві і сьогодні вперше дізнатися, що йдеться не про, скажімо, тих китайських студентів, які приїздять до нас навчатися, а про цілий філіал чи філію у місті Хэншуй, провінції Хебей, це досить несподівано. І це, по-моєму, унікальний такий випадок в українській практиці, що у нас є філія десь аж на Далекому Сході. Що вам відомо про це? Взагалі, працівницями, працівниками, також, як було сказано, студентству і аспірантству, про цей заклад тамтешній відомо щось? Чи почало зринати, коли суперечка здійнялася?
Ну, я відповім так, якщо можна.
Так, звичайно.
Думаю, що широким верствам студентства, аспірантства і викладацтва про це відомо рівно стільки, скільки повідомляв на початку своєї нинішньої ректорської каденції пан Максим Тимошенко. Це було у 2019-2020 роках на засадах анонсу. Потім інформація почала розчинятися, фрагментуватися і зрештою зовсім щезла з усіх можливих каналів обговорення. На сьогоднішній день офіційно невідомо нічого, тому що офіційно нічого і не повідомляється, і не поширюється, крім, власне, цієї заставочки про існування цієї академії на офіційному сайті нашої академії. Це наразі дуже послідовна політика керівництва консерваторії, політика замовчування, політика непублічності, політика ігнорування будь-яких зовнішніх запитів. Але, вочевидь, є частина викладацтва, наближена, лояльна до керівництва, яка має доступ до цієї партнерської структури, яка задіяна в навчальному процесі. Принаймні, ми знаємо, що існують певні, як сказати, рекламні матеріали, буклети, з яких ми дізнаємося про співпрацю конкретних викладачів, кращих викладачів нашої академії, дуже відомих людей, музикантів. Вочевидь, можна спробувати спитати їх про деталі цієї співпраці.
От мені вдалося таки проникнути на сторінку цієї Хеншуйської академії, і останнє повідомлення, яке я там бачу, це грудень 2020 року. От, і починається зі слів: «Китайсько-українська дружба триватиме вічно. Sino-Ukraine friendship will last forever». Ну, а далі там йдеться про те, що було виконано китайсько-українську антиепідемічну пісню «Я з тобою». Ну, і так далі, і так далі. Та? Ще про... Це про відкриття офіційно цієї академії. Згадується Максим без прізвища. Написано: президент Української національної академії музики імені Чайковського. Я так припускаю, що це якраз хто це може бути? Тимошенко?
Так, безперечно. Я думаю, що мова про нього йде.
Так, взагалі раджу, якщо у вас буде змога, зайти і почитати цю сторінку і подивитись, наскільки вона, ну, так би мовити, професійно складена. Ага, ага, о! Можна я ще трошки? Може, ви там ще не бували? Та? І закінчується це таким абзацом, що перша частина вистави складалася із колишньої радянської пісні «Катюша», яку виконувала дівоча капела «Жуохуа», і яку співали українською і китайською. Ну, мені не доводилося раніше «Катюшу» чути українською. Ну, от. Отаке. Наскільки це характерно, так, «Катюша», антиепідемічна пісня «Я з тобою» для роботи ректора Тимошенка чи президента?
Ну, пане Андрій, розумієте, тут виходить така ситуація, що є дві реальності. Mm-hmm. Є та реальність, яка для нас абсолютно віртуальна, і тим більше вона така, да, знайома. Це як даркнет, певною мірою, mm-hmm. зрозуміло, mm-hmm. де це відбувається. Є та реальність, яка відбувається. В тій реальності, яка є в академії, то мова йде про чайковського українця. Мова йде про його, звісно, що коріння, про те, що є мотиви у творчості. Тобто Чайковського відчайдушно намагається зробити українцем для того, щоб лишити його ім'я в назві академії і, відповідно, у такий спосіб легітимізувати те, що потрібно. Тому мова про Китай, вона вже почала заходити. Це відбулося, зокрема, на останніх загальних зборах колективу, на яких відбувався звіт ректора, де він прямо сказав, що ми потребуємо китайських студентів, тому що їхнє навчання – це фінансування в той спеціальний фонд академії, який забезпечує оплату надбавок і стипендій і так далі, і тому подібне. Тобто це вже було прямо сказано, що ми є залежні від китайських студентів, від китайських грошей. Але переважно в царині академії акцент робиться на тому, що ми не маємо віддавати свого. Чайковський – українець. Чайковського треба повернути до українського пантеону. Ну і безумовно, що на цьому тлі успіхів здобути неможливо, тому що ідентичність Чайковського такою мірою може виглядати як хрестоматійний зразок того, чим власне є ідентичність для митця, тому що всі параметри, які ми можемо взяти, всі будуть говорити про те, що Чайковський свідомо ціле життя говорить про себе, усвідомлює себе, відчуває свою належність саме до Росії, до російської культури. І він не випадково став її просто обличчям. Тому що постійно виникає обличчя Чайковського на портретах, його музика і нині як щит російської культури, якою вона зараз вже намагається відстояти необхідність бути у світі.
А от згадка про українські мотиви Чайковського, на вашу професійну думку, вони справді виразні, чи це наше, ну або тих, хто хоче цього, штучне зараз намагання виявити? Бо я найбільше пам'ятаю, якщо я не помиляюся, «Пікову даму» і Євгенія Онегіна.
Ну, якщо дозволите мені відповісти, я скажу так.
Заохочую вас.
Дякую вам, пане Андрію. Я скажу так, тою мірою, якою ми можемо об'єктивно це довести, Чайковський давно вже вписаний в історію української музичної культури. Наявність українських мотивів фольклорно-побутового походження в низці його творів – це не новина, і це дійсно має місце. Але ми повинні говорити не про вплив Чайковського на нас, а вплив українства на Чайковського. Ми просто повинні переакцентувати наше бачення і роздивлятися те, що дала українська культура, що дав український мелос, що дала українська поетика, художня Чайковському, як вона збагатила його музичну мову. І якщо ми подивимося на ці відомі факти під таким кутом зору, у нас щезне проблема того, як тлумачити його ідентичність. Він був, є і залишиться російським композитором, який безумовно причетний до української музичної культури, оскільки працював в ті часи, коли існувала Російська імперія і існували імперсько-колоніальні закономірності культурного і соціального розвитку.
Ну і міг, зокрема, послуговуватися тим, що було довкола, там, можливо, навіть не визначити цього і так далі. Але це моє припущення. Пані Олено...
Ви знаєте, пане Андрію,
будь ласка.
От хотілося б, щоб ті, хто так палко відстоює Чайковського, відкрили його партитуру або клавір його «Мазепи». Бо більшого знецінення і такого абсолютного так потужно збудованого антигероя, яким зробив Мазепу у своїй опері Чайковський, і це зрозуміло, що це держзамовлення, це не якісь там, знаєте, глибинні факти, це те, що на поверхні. Це держзамовлення, необхідно було скомпрометувати ту цікавість до Мазепи, яка виникла в європейській культурі і в якій він був абсолютно героїзований в романтичному дусі. Чайковський створює жахливий абсолютно образ антигероя, включаючи різні важливі для української культури символи в таку негативну площину, що це просто боляче навіть на рівні тексту читати, відповідно, чи слухати. І цієї опери вже було достатньо, якби вона була у Чайковського. Але, в принципі, таких імперських російських речей в нього дуже багато. Він ну, не ставиться до України як до абсолютно самодостатньої культури. Вона для нього така, як і інші культури Російської імперії.
А так, я правильно припускаю, що оперу «Мазепа» Чайковський створив на підставі Полтавської битви Пушкіна?
Так, він створив на її основі.
Поеми Полтава.
Так, да, але він її ще суттєво доробив і, до речі, дуже боровся за це замовлення, бо були ще до нього люди, які писали, і, зокрема, опери. Але, тим не менше, він виборов це замовлення і написав оперу, в якій Мазепа постає, знаєте, таким абсолютно жахливим типом, стариганом, який зваблює молоду, ще потім, звісно, що і державний зрадник. Ну, просто це вибудовано майстерно, зі всім талантом.
Так, не дарма я, роблячи вступ до нашої розмови, згадав, що я переходжу вулицю, котра раніше була Пушкінська, а тепер Чекаленка. Так що з творцем поеми «Полтава» ми більш-менш з'ясували, а от з творцем опери «Мазепа» ще триває. Я дуже сподіваюся, що ще побачу і дізнаюся про успішне, як на мене, закінчення цієї історії. Але перед тим ще одне коротке запитання до Олени Корчової. Ви кажете, що вже звільнилися, та от першого написали і першу вашу заяву задовольнили. А за трудовим законодавством не сказали, ви маєте там кілька тижнів довикладати. Ну, не можна ж так просто відпускати цінну професорку. Чи тут йдеться керівництво не про викладацьку?
Ну, я не знаю до свого сорому нюансів законодавства. Те, що я почитала перед тим, як подавати заяву, мене переконало, що можна відпрацьовувати ці два тижні, можна не відпрацьовувати. Угу. Це залежить від позиції керівництва.
Ну от але мене саме позиція керівництва і цікава.
Позиція керівництва звелась до того, що відпустили мене легко, навіть якби ідучи на зустріч, не задаючи жодних питань і не вступаючи в жодний змістовний діалог щодо причин. Не кажучи вже про те, щоб якось підсумувати мої більш ніж 20 років роботи в цьому закладі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Нашими співрозмовницями були кандидатка мистецтвознавства Анна Гадецька, виконувачка обов'язків доцента кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України, і Олена Корчова, донедавна професорка кафедри світової музики Національної музичної академії України. Пані Олена звільнилася з Національної академії на знак протесту проти того, що там ніяк не позбудуться імені Петра Чайковського у назві.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.